Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. İbn Qayyim rahimehullah'ın günahların zərərləri adlı dərsimizə davam edirik. 29-cu günahın zərərlərindən günah qəlbdə Allah'a olan təzimi zəiflədir. Günah edən insanda Allah'a qarşı olan təzim, hörmət zəifləsir, zəifləyirdir. İstəsə də bunu insan, istəməsə də. Əgər insanın qəlbində Allaha təzim olsaydı, o heç vaxt günahlara cürət etməzdi. Subhanallah. Yəni, insan nə qədər günah edirsə, artıq onun qəlbində Allah qorxusu azalır. Allah qorxusu azaldıqca o təzim də, hörmət də Allaha qarşı azalır. Onu görə görürsən, artıq nədir? Rahat şəkildə günahlar edir. Ona görə də əgər qəlbində deyir, Allaha qarşı deyir, təzim olsaydı, heç vaxt deyir, günahlara cürət etməzdi. Bəzən aldananlar və qururlu insanlar deyirlər ki, ona görə də bəzən görürsən ki, o insanlar ki, hansı ki günahın bataqlığında batırlar, onlar özlərinə bir çox bəhanələr gətirirlər. Və deyirlər ki, məndir əstəğfirullah deyirəm, onsuz da əstəğfir, Allah təala bağışlayacaq da deyir məni. Və yaxud da görürsən ki, yəni ümid məsələsində nədir? Rahatlar. Ümid məsələsindən rahatlar. Yəni arxayındılar ki, Allah Subhanahu taala onları nə edəcək? Arxayındılar ki, Allah Subhanahu taala nədir? Onsuz da bağışlayandır. Allah taala onsuz da rahmandır və rahimdir. Lakin bununla bərabər onlar Allah taalanın Əl-Cəbbar, Əl-Əziz, Zül-İntiqam, Şədidül-İqab bu cür isimlərini unudublar. Hansı ki Allah Subhanahu taala rahman və rahimdirsə, Allah taala bağışlayandırsa, rəhmedəndirsə, onunla bərabər intiqamı şiddətli olandır. Ona görə də özlərinə belə insanlar İbn Qayyim rahmehullah deyir ki, özlərinə həmişə ümid gətirəcək, ümid verəcək, rahatlaşdıracaq hədisləri dəlil gətirirlər özlərinə. Məsələn burada dəlillərdən biri Allah Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, qudsi hədisdə ki, Allah Taala buyurur ki, Allahın qullarından biri günah edir. Sonra da Allah Taala dua edir ki, Allahım mən falan günahı etdim, günahımı bağışla. Allah Taala da buyurur ki, qulum günah etdi, günahını bağışlayan və günaha görə cəzalandıran bir Rəbbi olduğunu bildiyi halda. Mən də öz qulumu bağışladım. Sonra deyir, o qul günah etmədən Allah Taalanın dilədiyi bir müddət yaşayır. Bundan sonra yenidən günah edir. Və o da yenə də Allah Taala dua edir ki, ya Rəbbi bağışla. Və bu minvalla bir neçə dəfə Allah Taaladan bu günə bağışlanma dilədikdən sonra Allah Taala belə buyurur. Mən öz qulumu bağışladım, artıq istədiyini edə bilər. Yəni, bu cür dəlilləri özlərinə uyğun olduğu üçün gətirirlər ki, özlərini rahatlamaq üçün. Yəni, mən günah edirəm, yəni Allahdan bağışlama edəcəm, Allah təala olsa nədir? Məni bağışlayacaq, deyir. Bu hədisi dəlil gətirərək gətirirlər ki, biz də şək etmirik ki, bizim bağışlayan Rəbbimiz vardır. Bəli, lakin bu ona adiyyatı yoxdur. Bu ona adiyyatı yoxdur, çünki Allah subhanahu taala israrla günahı edən, o günaha rahat şəkildə gedən insanları cəzalandıracaq. O kəslərə aiddir ki, o kəs hansı ki, hər bir adam övladı zəifdir. Hər bir adam övladı zəif olduğuna görə günaha da gedə bilər, rahat bir şəkildə. Günah edə bilər. Bu, o kəslərə aiddir ki, onlar müəyyən bir şey, müəyyən bir çətinlik qarşısında görürsən ki, günaha gedir. Nəfsi ilə bazarmır, günaha gedir və buna görə peşmançılıq çəkir, tövbə edir, Allahdan bağışlanma dilir. Bu, o kəslərə aiddir. Və o kəslərə yox ki, hansı ki, istədiyi vaxtı günah edir və sonra deyir ki, Allah onsuz da bağışlayandır. Bu növ insanlar rəca, ümid verən dəlillərdən tuturlar. Bu naslardan iki əlləri ilə yapışırlar. Əgər sən bu günahlara görə onu danlasan, rəca ilə bağlı olan bütün ayə və hədisləri sənin üstünə gətirirlər. Bu növ cahillərin bu haqda qəribə dəlilləri də var. Onlardan biri deyir ki, insanın günah etməsi Allahın bağışlamağını və əffinin genişliyini bilməsidir. Və yaxud da başqası deyir ki, misallar gətirir onlardan. Onlardan biri deyir ki, günahları tərk etmək Allahın məğfirətinə, rəhmətinə qarşı cürət etməkdir və Allahın məğfirətini kiçik görməkdir. Hətta burada İbn Həzmdən gətirir. İbn Həzm rahimehullah deyir ki, mən dil həcrdə olarkən orada bir nəfərin belə dua etdiyini gördüm. Allahım, mən sənə günaha düşməməkdən sığınıram. Günaha düşməkdən yox, günaha düşməməkdən sığınıram. Və onlar elə zənn edirdilər ki, yəni adam övladı günah edəndir, yəni günah etməlisən də, edirsən. Sən bunu etməsən belə Allahın bir məğfirətini kiçiltmiş olursan deyir. Bu Allahın əzəmətinin qəlbimdə zəifləməsi deyildir. Bu kimsə özünü çaşqınlığa salandır. insanın qəlbində olan Allahı təzim etməsi, ondan Allahın qadağalarından çəkinməyi tələb edir. Günahlara cürətlə gedənlər Allahı haqqı ilə tanımamış və haqqı ilə qiymətləndirməmişlər. Allahın əmri və qadağası onlara asan gələn kimsənin Allahı haqqı ilə təqdir etməsi, təzim etməsi, uzatması necə də mümkün ola bilər? Bu, son dərəcə imkansız və açıq bir xüsrandır. Yəni, belə insan həqiqətən də qəlbində təzim olmayan bir insandır. Yəni, o qədər günahlarla rahatlaşıb ki, artıq onun qəlbində Allaha qarşı təzim yoxdur. Elə düşünür ki, Allah bağışlayan da, bağışlayacaq da onsa heç bir şey olmaz. Allahu Akbar. Cəzalardan biri də Allah insanların qəlbində günah edənin, günah edən kimsənin qəlbindən ehtiram olan heybətini qaldırmasıdır. Onların gözündə o insan alçalır. İnsanlar onu aşağı sayırlar. Allahın əmrləri onun üçün aşağı olduğu kimi, onlara əhəmiyyət verməyib pisitdiyi kimi, insanlar da onu alçaldırlar. Subhanallah, görürsünüz. Yəni, günahlar hamısı səbəblərdir, hamısı bir-birinə bağlıdır. Sənin qəlbində Allaha qarşı təzim yoxdur. Sənin qəlbində Allahın heybəti yoxdur. Sənin qəlbində Allah qorxusu yoxdur, onu görə rahat şəkildə eləyirsən günahları. Və Allah Taala da sənə cəza olaraq elə edir ki, insanların qəlbində sənə qarşı heç bir şey olur. Yəni, insanların qəlbindən sən çıxırsan. Bəlkə də bundan əvvəl heybətli idin. Səni görəndə hörmət edirdilər, qarşında dururdular, hörmət edirdilər, yer verirdilər. Amma bundan sonra sən hörmətdən düşürsən. Çünki sən necə ki, Allaha qarşı münasibət göstərirsən, Allah Taala da elə eləyir ki, insanlar sənə qarşı elə münasibət göstərirlər. Subhanallah. Sonra görün nə deyir. Qul Allahı nə qədər Allahı nə qədər sevərsə, bir o qədər də insanlar onu sevəcək. Yəni, hamısı bir-birinə bağlıdır. Sən Allahı necə sevirsən, insanlar səni sevir. Qul Allahdan nə qədər qorxarsa, bir o qədər də insanlar ondan qorxar. Qul Allaha və onun əmrlərini nə qədər təzim edərsə, insanlar da bir o qədər ona təzim edərlər. Bir qul ki, Allahın qadağalarını aşarsa, necə insanlardan özünə qarşı hörmət istəyə bilər? Və ya o Allaha üsyan, xəfif bir şey sayırsa, insanlar onu necə xəfif görməsinlər? Allahu Akbar. Bu həqiqətən də belədir. Sən nə vaxt ki, Allahın əmrlərini, Allaha olan təzimi kiçildirsən, o necə ki, sələflər deyir, əgər Allahın dərgahında hansı qatda olduğunu bilmək istəyirsənsə, bax Allah Taala sənin nəzdində hansı yerdə, yəni bax Allah Taala sənin həyatında hansı yeri tutur. Yəni sən Allahın əmrlərini necə yerinə yetirsən, Allah Subhanahu Taala'nın qadağalarından necə çəkinirsən. Ona görə də sənin qəlbində Allaha qarşı təzim, heybət yoxdursa, Allah Taala elə edir ki, insanların qəlbində də sənə qarşı hörmət olmur. Ona görə də görürsən ki, hörmətli insanı Allah Subhanahu Taala ucaldır həmişə. Elm əhli, elm tələbəsi, alim, Allah Subhanahu Taala onları görəndə hörmətlidir. Görürsən ki, elə qardaş olur ki, onun yanında artıq əski hərəkət edə bilmirsən. Amma başqa bir müsəlmanın yanında eləyirsən o zarafatı, o əməli, o hərəkəti. Amma bunun yanında edə bilmirsən. Niyə görə? Çünki Allah Subhanahu Taala elə edib ki, onda heybət var. Ona hörmət eləyirsən. Allahu Akbar. Subhanallah lazım. Allah kitabında günahların cəzalarını söyləyərkən buna işarə etmişdir. Qazandıqları günahlar sayəsində Allah işlərini alt-üst etmiş, qəlblərini möhürləmiş, Allahı unutduqları kimi Allah da onları unutmuş, Allahın dinini alçatdıqları üçün Allah da onları alçatmış, Allahın əmrlərini zay etdikləri üçün Allah da onları zay etmişdir. Buna görə də bütün yaradılmışların ona səcdə etdiklərini bildirdikdən sonra Allah Taala belə buyurur. Allahın alçatdığı kimsəni heç kəs yüksəldə bilməz. Həqiqətən də Allah dilədiyini edəndir. Çünki onlar Allaha səcdə etməyi özlərinə sığışdırmadıqları üçün Allah da onları alçatmışdır. Artıq Allahın alçatdığı kimsə ucalmaz, Allahın alçatdığını kim ucalda bilər? Allah Taalanın ucaltdığını isə heç kəs alçalda bilməz. Subhanallah lazım. 30-cu günahların zərərlərindən dəyərli qardaşlarım, dəyərli müsəlmanlar, yəni bundan öncəki dərslərdə də söylədiyimiz kimi kağız, qələm götürüb qeydlər aparmağı unutmayın. Və həmçinin dərsi çalışın, paylaşın ki, daha çox müsəlmanlar faydalansınlar. Bu, deməli, günahların zərərləri həqiqətən də İbn Qeym Rahimahullah elə bir şeylərə toxunub ki, sanki hər bir insan bu kitabı oxuduqda özünə uyğun nəsə tapır orada. Subhanallah lazım. 30-cu günahlar Allahın öz qulunu unutmasına, onu tərk etməsinə səbəbdir. Allah o insanı öz nəfsi, şeytanı ilə buraxar. Bu da ən böyük halaqdır ki, ondan da qurtulmaq umulmur, ümid edilmir. Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun. Hər kəs sabahın üçün nə əldə edəcəyini nəzər salsın. Allahdan qorxun, həqiqətən də Allah etdiklərinizdən xəbərdardır. Allahı unutduqları üçün, Allah da onları özlərini unutdurduğu kimsələrə bənzəməyin. Onlar fasiqdirlər. Bu ayədə Allah təqvalı olmağı əmr edir. Və həmçində mömin bəndələrini Allahı unudanlara oxşamaqdan çəkindirir. Onlar Allahı təqvanı tərk etdikləri üçün unuduldular. Allah xəbər verir ki, təqvanı kim tərk etmişsə, Allah da onu cəzalandırır. Nə ilə? Özünü unutmaqla. Yəni, özünü unutmaq nə deməkdir? Özünə aid olan xeyirləri unutmaqla. Allah o insanı öz xeyirlərini unutdurur. Artıq o kimsə öz xeyirlərinin yerini bilməz. Özünü əzabdan qurtaran səbəbləri bilməz. Əbədi həyatı vacib edən səbəbləri bilməz. Allahın əzəmətini, qorxusunu, Allahın əmrlərini yerinə yetirməyi unutduğuna görə Allah Taala da onu öz-özünə unutdurdu. Onu xeyirlərdən məhrum etdi. Artıq Allah onun qəlbini özünü zikr etməyə bağlamışdır. O insan öz havasına, istəyinə uymuşdur. Hər bir işi ifratdır. Artıq onun bütün dünya və axirət xeyirləri bağlanmışdır. O insan əbədi səadətə qarşı səhlənkarlıq göstərdiyinə görə, əbədi səadətə bir az bir ləzzətlə dəyişdiyinə görə, Allah Taala da ona hər bir şeyini etdi, unutdurdu. Yəni, Allah Taalanın onun üçün xəlqi təqdir etdiyi, axirətdə olan o gözəlliyi, o səadəti bu dünya ilə dəyişdi. Bu dünya ilə dəyişdiyi üçün Allah Taala da unutdurur onu hər şeyi. Subhanallah lazım. Ağıllı insan bu ötəri, keçici dünya ilə aldanmaz. Cəzaların ən böyük qulun özünü unutması, zay etməsi və Allahdan alacağı payı və nəsibi zay etməsidir. Bunu aldanaraq zərərinə və çox ucuz dəyərə satmasıdır. Yəni, çox ucuz dəyər nədir bu dünya? Yəni, Allah Taalaya nəvi ona verəcəyi o əbədi olan o gözəllikləri, o cənnəti, o axirəti, yəni bu dünyaya nə etdi? Satın aldı. Beləcə, onsuz edə bilməyəcəyi və yerinə də heç bir şeyin və yerini də heç bir şeylə doldurmayacağı şeyi zay edib. Yerinə heç bir işinə yaramayan və heç bir dəyəri olmayanı almışdır, deyir. Artıq o kimsə öz Rəbbini unutmuşdur. Allahı itirdisə artıq onun əvəzi yoxdur. Allah özündən başqa itirilən hər bir şeyin əvəzi var. İstənilən bir şeyi qaytarmaq olur. Onun yerini doldurmaq olur. Amma kim ki Allahı unutacaqsa, Allahı itirəcəksə, onun yerini heç bir şeylə doldurmaq olmaz və onu əvəz etmək olmaz. Belə olduğu halda insan necə Allahdan bir göz qırpımı qədər ehtiyatsız, möhtac olduğunu nə edə, zənn edə bilər? Özünü unutmağa aparan, onu anmağı necə unuda bilər? Əmirlərini necə zay edə bilər? Beləcə özünü zərərə salar və özünə zülüm edər, Allah ona xeyirlərini unutdurar və bununla da xüsrana düşərək özünə ən böyük zülüm etmiş olan kimsələrdən olar. Subhanallah. Bu, həqiqətən də belədir, dəyərli qardaşlarım. Həqiqətən də insan Rəbbini unutdusa, yəni Rəbbinin əmirlərini zay etdisə, Allahı unutdusa, bu günahların zərərləridir ki, Allah Taala da ona özünə aid olan bütün xeyirləri unudur. Yəni Allah Subhanahu Taala onun başını elə bir şeylərə qatır ki, bu dünyada. Hansı ki, onda heç bir xeyir fayda yoxdur. Əsl faydanı, əsl xeyri unutur. Subhanallah lazım. Bu da günahların cəzalarından biridir. Allah Subhanahu Taala dua edirəm ki, Allah Taala bizi eşidib faydalanan qullarına etsin. Bizi fitnədən və onun əhlindən qorusun. Böyüklü və kiçiliyi bütün günahlardan bizləri tövbə edib bağışlanan qullarına etsin. Allah'a əmanət olun. Növbəti dərslərdə görüşənə qədər. Əs-salamu aleykum və rahmetullahi və bərəkatuhu.